Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Saimas izglītības kultūras un zinotnes komisija 2. Juņī 2. Galēgijā lasījuma atbalstāja par steidzamiem atzētos grūzījumus augstskolu likumā, ar kuriem paredzēts īvīst vinoto akadēmiskos karjeras ītvaru augstokajā izglītībā. Galēgijā lasījuma atbalstīt arī saistētī grūzījumi zinotniskos darbības likumā un profesionālos izglītības likumā. Izmaiņas paredz īvīst jaunu akadēmiskos un pietnīcēbas karjeras modeļi, kas vinotās sistēmās saistos akadēmiskajā un zinotniskajā personāla omatu struktūru un nodrošinos skaidru karjeras attīstības ceļu, izstrādājot regulījumu apkūpota Eiropas valstu labo prakse, lai mazinotu lēčinējo regulījumu fragmentāciju un stiprinotu Latvijas augstokos izglītības un zinotnes sistēmas konkurētspēju starptautiskajā vidī. Jaunīs ītvars noteikts 4 akadēmiskos un pietnīcēbas karjeras pūsmos, paredzot tīm atbilstošus akadēmisko un zinotnisko personāla omatus. Augstskolos karjeras sokuma pūsmā ietilpst lektori un asistenti, bet 2. Docenti un pietnīki. 3. Pūsmā ietilpst asociētī profesori, vadošie pietnīki, bet noslēdzošajā profesori. Grūzījumi aptur arī jautājumus par 4 pietnīcēbas karjeras pūsmiem zinotniskajos institūcijos. Tāpat grūzījumi paredz skaidrot definēt akadēmisko personāla un zinotnisko pietnīcisko personāla statusu, sakortojot terminoloģiju, vienodojot to ar starptautiskajā akadēmiskajā vidī lītotīm principim. Plānots, ka grūzījumi stosīs spākā šo gada 1. Augustā. Daugavpils pašvaldība turpināja darbu pie autostāvvietu teikla paplašanošanas, lai uzlabotu autostāvvietu pieejamību un veicinotu ārtoku porzavītošanos pilsētā. Jau sagatavota tehnisko dokumentācija jaunu stāvvietu izbūvēja savukārt vēl 2 projektiem, drēzumā izsludinot īpirkums projektēšanas darbu veikšanai. Tehnisko dokumentācijā sagatavota autostāvvietu izbūvēja 18. Novembra ilā 43 bejušajos kūpmītnes teritorijos un arhitektu ilā pie Daugavpils ķīmijas apkaimis, 11. Pamatskolas un poliklīnikas, Bauskas ilā 108-110, kā arī jaunajā Forštatī, Tartu ilā 26 un Tartu ilā 15A. Vienlaikus tiek plānota jauna autostāvvietu izbūve arī Cītūkšņa ielā 57B pie boksa kluba un Ločpliešā ielā pie parka. Planotī projekti paļēdzās uzlabot autostāvvietu pieejamību gan pilsētas centrā, gan dzīvojamajos rajonos. Šovasar aprit 200 gadi kopš dobā uzmierēts un nostiprinots UNESCO pasaules mantojuma sarakstā iekļautīs Strūvis geodēzisko lūka punkts Jēkabstad Jēkabpilī, kas atcerūdās šam notikumam par gudu nosauktajā Strūvis parkā. Geodēzisko lūka astronomiskos novērojumus un mierījumus astronovs Friedrichs Georgs Wilhelms Strūve un kara topogrāfs pulkveids Karls Friedrichs Stenners veica laika pūsmā no 1816. Līdz 1855. Godam, ko rezultātā apstiprinojos Īzaka Ņūtona teorija, ka Zemē nav precīzes lūdes forma, bet te ir saplacinota starp polim. Strūvis geodēzisko lūka kūpējīs garums ir 2822 km un tas atrodas vairoku valstu – Norvēģijas, Zviedrijas, Somijas, Krīvējas, Igaunijas, Latvijas, Lītavas, Baltkrīvējas, Ukrainas un Moldovas teritorijā. Latvijas teritorijā atceradās 16 viesturiski strūvis geodeizisko lūka punkti, no kuriem divi Jēkabpils un Ziestu kolns iekļauti UNESCO pasaules montojumu sarakstā. So, 17. jūlijā, lai izlūkotos ķīmijas, fizikas un geodēzijas likumos, interesanti aicinoties zinotnes pikniku strūvis parkā. Pasaukuma ītvaros varās gūt plašoku īskatu strūvis geodēzisko lūka uzmierēšanas viesturī un pasaukumu kuplinos arī zinotnes zonas eksperimentu šos un dažādas radošos darbnīcas. Vairāk informācijas jēkabpils.lv.
Laika ziņas.
Šodien dabasūs mainīgs mokūņu daudzums vītomēs, lai cēgļējs izpiems arī pārkiuņa nagais. Pilslāns viejs un gaisa temperatūra būs plus 20, plus 24 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbaļ projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.